Legal, dar imoral. Dezbateri etice.
Bine v-am regăsit și astăzi, dragi ascultători, la o nouă întâlnire. Îi spunem bun venit în studio alături de mine, doamna avocat Lavinia Tec, doctor în drept, conferențiar universitar la Facultatea de Drept din cadrul Universității de Vest din Timișoara.
Bine v-am regăsit!
Astăzi abordăm un alt subiect din zona aceasta, legal, dar imoral, prostituția. Am putea vorbi de prostituție legală?
La ora actuală, da, dacă ne uităm la evoluția reglementării sub aspectul incriminării și dezincriminării prostituției în Europa. În mod cert, este o activitate economică, pentru că așa a și calificat-o una dintre instanțele importante de la nivelul Uniunii Europene, Curtea Europeană de Justiție, în 2001, într-o speță în care părții erau o prostituată olandeză, prestator de servicii, și Olanda, care știm că, sau este de notorietate că are legalizată prostituția, iar de la legalizarea activității economice ar trebui să facem legătura sau să mergem înspre compatibilitatea legalizării cu demnitatea umană. Cam între acești parametri ar trebui să ne mișcăm cu discuția astăzi.
În România, prostituția mai este socotită infracțiune sau nu?
Odată cu intrarea în vigoare a noului cod penal, s-a observat că a fost dezincriminată prostituția, ea a fost incriminată în vechiul cod penal. Am trecut la statutul de țară care are un regim permisiv, am putea să spunem, față de prostituție, pentru că avem o infracțiune în codul penal, folosirea serviciilor unei persoane exploatate, prin care este incriminată fapta de a utiliza serviciile unei persoane care face parte dintr-o rețea, este traficată practic, așa că astăzi putem vorbi într-adevăr de permisivitatea față de practicarea prostituției, dar cumva condamnarea sau taxarea clientului, a utilizatorului de servicii sexuale.
E destul de interesant. Nu mai acuzăm prostituatele, ci acuzăm pe cei care utilizează serviciile lor.
Este interesant și este cumva o capcană și un fel de ipocrizie până la urmă, pentru că până să condamni consumatorul de servicii sexuale, ar trebui să nu permiți. Adică cumva legea permite determinarea conduitei unei persoane să consume servicii sexuale din moment ce nu este prohibită, din moment ce nu este interzisă prostituția.
Deci, în noul cod penal, prostituția nu mai este infracțiune, dar este socotită totuși contravenție. Aceasta înseamnă că este amendată.
Are un grad de pericol foarte redus.
Adică?
Are un grad de pericol foarte redus. Asta este diferența dintre contravenție și infracțiune, una dintre diferențele esențiale. Gradul de pericol este foarte redus, aproape că este neglijent sau neglijat de stat, adică nu prezintă pericol pentru societate. De aceea s-a apreciat
bolile cu transmitere sexuală nu sunt un pericol pentru societate.
Ei, aici, la un moment dat, s-a formulat un astfel de argument în Germania, atunci când s-a legalizat prostituția, în 2002. Au și spus că în această manieră vor controla și vor preveni până la urmă contaminarea consumatorilor de servicii sexuale cu tot felul
cât
de boli.
Cât de adevărat este acest
sexuale.
Lucru?
Nu, n-aș putea să vă răspund cât este de adevărat acest lucru. Probabil că statisticile ar trebui să dea un răspuns, însă ce pot să vă spun este că atunci când s-a făcut un bilanț, o evaluare a eficienței reglementării germane din 2002, s-a constatat că a fost un eșec, pentru că, în principiu, spunea articolul respectiv care se referă la această evaluare, nu a scăzut absolut deloc, ci a crescut traficul de persoane. În ceea ce privește numărul de bolnavi, e drept, n-a apărat nicio referință sau nicio referire la acest aspect. Într-adevăr, e important de văzut și am fi tare curioasă să vedem ce spun din această perspectivă statisticile.
Am un raport care e făcut undeva în Africa, un departament de epidemiologie, biostatistică și medicină al Universității din Washington a demonstrat într-o cercetare în anul 2000 că mai mult de 50% din prostituatele aflate în studiu au fost depistate pozitiv la testul HIV în primele 6 luni iar 73% în primele 12 luni. Acest studiu a fost făcut undeva în Africa, în Nairobi.
Revenind la argumentul invocat de Germania, au spus în felul următor: dacă legalizăm prostituția și o reglementăm în sensul exercitării ei, fie în calitate de lucrător independent, fie în calitate de angajat, vom stipula condiții stricte care să protejeze, până la urmă, în principal, persoana care va presta servicii sexuale. Așa că, poate din această perspectivă, într-adevăr, condițiile legale impuse referitoare la controalele medicale cu anumită frecvență, tot felul de tratamente, probabil că măsura aceasta a controlului activității economice despre care vorbim ar putea să fie, într-adevăr, din punctul de vedere al statului care a reglementat.
În cazul acesta, bolile cu transmitere sexuală vor deveni boli profesionale.
Dar, cumva, tocmai asta vor să evite ei. Ei spun că nu o să... îl vom pensiona. Și statul, și ajungem într-o altă zonă, că fiind reglementată profesia la ei, cea care prestează servicii plătește toate impozitele și taxele, și atunci, dacă la un moment dat intervine o boală de genul acesta, statul, adică cetățenii, vor fi cei care vor suporta pensia sau indemnizația respectivă a persoanei prestatoare de servicii.
Se discută despre prostituție ca fiind cea mai veche meserie. În termenii aceștia, am putea vorbi despre o meserie în adevăratul sens al cuvântului?
Da, actualmente putem vorbi în două state de faptul că prostituția este o meserie, adică reglementată, încadrată în regulă.
Olanda?
Olanda și Germania. Olanda și Germania sunt singurele țări care recunosc statutul de profesionist în sensul de întreprinzător economic sau, în fine, prestator de servicii, cum dorim să spunem, lucrător independent, angajat într-o societate care are ca obiect de activitate așa ceva. Cele două state sunt singurele care au recunosc profesia de prostituată.
Haideți să mergem puțin la originea. De fapt, unde e problema? Oamenii aceștia, femeile acestea, că de regulă femeile sunt obiectul traficat.
Da, și așa arată și statisticile, că femeile au ponderea cea mai mare în cazul persoanelor care prestează servicii sexuale.
Ei, femeile acestea obțin venituri din practicarea raporturilor sexuale cu diferite persoane. Care e problema imorală în toată povestea asta?
O problemă de imoralitate pe care a sesizat-o chiar Curtea Europeană a Drepturilor Omului și Organizația Națiunilor Unite este compatibilitatea acestei activități sau acestui obicei cu demnitatea umană. În ce măsură prestarea acestor servicii sau îndeplinirea, eu știu, cu anumită frecvență acestui obicei încalcă sau nu încalcă demnitatea? CEDO, rețineți, a spus că într-adevăr recunoaște de fapt că aduce atingere demnității umane. Până la urmă este abolită însăși demnitatea umană.
Îmi amintesc de Amsterdam cu vitrine în care stăteau femei pur și simplu. O femeie nu mai e o femeie, ci devine un obiect al plăcerii cuiva. Cu siguranță nu mai putem vorbi de valoare umană, de respect al unei persoane, când acea femeie devine un obiect într-o vitrină.
Ceea ce este foarte grav este că acea femeie consimte, practic, să devină un obiect. Dintr-o ființă devine un obiect.
Probabil că sunt vocele conștiinței care au fost amorțite, neutralizate.
Sigur că dacă ar fi să mergem la cauză, și aici s-ar putea discuta foarte mult și ați putea implica mai mulți specialiști. Acum, motivațiile pe care le au unele femei sunt, eu știu, traume probabil petrecute în copilărie sau trăite în copilărie, sau lipsa unui serviciu, lipsa posibilității, deși acest lucru nu-l cred, și anume că nu există posibilitatea să prestezi o altă muncă decât munca de natură sexuală. Așa că dacă ne uităm la interviuri și din nou la statistici, motivațiile cam acestea sunt lipsa resurselor financiare și probabil ușurința cu care obțin aceste resurse vânzându-și trupul. În acest caz n-aș putea să trag altă concluzie vorbind de cauze și de factori decât că acele femei nu se iubesc pe ele însele. Nu-și cunosc și nu-și recunosc valoarea dată până la urmă de însuși creatorul. Noi suntem valoroși prin faptul creației și prin faptul că avem un creator care ne-a creat după chipul și asemănarea lui.
Interesant, nu este un paradox. Aceste femei obțin bani în schimbul activității sexuale, pe când celelalte femei care sunt căsătorite sau au o relație stabilă nu obțin niciun ban și totuși ele își cunosc valoarea reală. Semn că banul nu reprezintă totuși valoarea cuiva sau a ceva.
Deja cunoaștem acest lucru și din punct de vedere juridic aș putea să spun lucrurile sunt tranșate, și anume ceea ce dă valoarea unui om sau valoarea unui om de fapt este demnitatea umană. De aceea în numele demnității umane sunt interzise sau sunt prohibite de lege o mulțime de atitudini de conduite prin care lezezi imaginea, eu știu, memoria, chiar dacă stăm să ne gândim și la persoanele decedate, integritatea psihică, morală, emoțională.
Ce s-a întâmplat în țările în care a fost aprobată prostituția? A scăzut fenomenul? Este controlat?
Din câte știu, într-adevăr, un veritabil control există în Germania și Olanda. Ce spun însă tot statisticile? Că în Germania și Olanda, cea mai mare pondere a prostituatelor este formată din femei care vin din Africa și din Europa Centrală, Europa de Est în special, din țările blocului estic.
România ocupă un loc de frunte.
Da, așa este.
România, Ucraina, Republica Moldova, partea aceasta. Așa. Din păcate, cu rușine.
Așa este. Și de asemenea, tot statisticile cu privire la cele două state arată că s-a intensificat traficul de persoane, adică persoanele care prestează servicii sexuale o fac împotriva voinței lor. Asta este diferența între prostituție și trafic de ființe umane pentru servicii sexuale.
În ce măsură legalizarea prostituției reușește să controleze tocmai această problemă a traficului de carne vie, de persoane?
Păi nu cred că poate să reușească sau poate să fie eficientă legalizarea, pentru că până la urmă cei care fac trafic, șefii rețelelor care trafichează persoane în scopul exploatării lor pentru servicii sexuale, își doresc să facă bani negri, să nu plătească nicio taxă, niciun impozit. Și atunci, până la urmă, traficul va exista, fie că va fi în țările în care s-a legalizat prostituția, fie că va continua în țările în care nu este reglementată profesia și legalizată această, reglementată de fapt profesia. A trebuit să spunem că în majoritatea, toate statele din Europa au trecut sau au tendința aceasta de dezincriminare a prostituției. Deci, la ora actuală, pe bătrânul continent, vorbim de tolerarea acestui obicei.
Care este principalul argument?
Principalul argument, cumva, s-a născut tot pe terenul jurisprudenței CEDO. Aici, într-adevăr, există o contradicție. De ce? Pentru că CEDO spune în câteva decizii că în niciun caz Convenția Europeană a Drepturilor Omului nu garantează dreptul unei persoane de a presta servicii sexuale contra cost. Însă, în același timp, a dat câteva decizii extrem de importante și care a deschis ușa în această zonă sau înspre liberalizarea profesiei, decizii în care vine și spune sau recunoaște că există un principiu al autonomiei personale, dreptul la autodeterminare. Și aceasta a dus la includerea libertății sexuale în acest concept sau sub umbrela autonomiei personale. Și atunci, dacă recunoaștem libertatea sexuală, adică eu sunt propriul meu stăpân și eu ar trebui să fiu singurul care decid ce să fac cu corpul meu, cum să dispun de corpul meu, atunci statul trebuie să se retragă din zona aceasta mea de viață sexuală, să nu îmi pună limite, să nu îmi stabilească interdicții. Ei, și pe acest raționament s-a mers în soluțiile statelor de a dezincrimina
acesta
prostituția și cumva este permisă, că dacă este dezincriminată, este permis.
În cazul acesta e încurajată devianța, până la urmă, orice poate să fie, dacă zoofilia și, din nou, intrăm în zona devianțelor pe tot palierul. În cazul acesta, orice este permis și nu mai contează absolut nimic.
Din păcate, trebuie să spun că da. La fel s-a procedat în fața Curții Supreme a Statelor Unite cu ceva timp în urmă, pentru că până la urmă trebuie să știe ascultătorii noștri, acest concept al autonomiei personale a venit la noi de peste ocean, în Europa. peste ocean. Sigur, Anglia a fost prima în Europa care a utilizat acest concept până să fie dat o soluție la CEDO. Și, de fapt, speța revoluționară în materia asta din perspectiva libertății sexuale viza tocmai Regatul Unit al Marii Britanii. Speța în care CEDO a venit și a spus, a recunoscut cumva această libertate sau drept la autodeterminare.
Cum stăm cu proxenetismul? Nu există prostituată fără pește, ca să vorbim în limbajul
de stradă. Incriminat, da, proxenetismul este incriminat, dar... Atenție, aici vroiam să, cred că s-ar impune să facem distinția pentru ascultători. Una este prostituția, serviciu ca și serviciu privită ca și activitatea de prestare a serviciilor sexuale consimțite de tine prestator și altceva este activitatea de a presta servicii sexuale contra cost împotriva voinței tale, fiind constrâns, constrângere fizică, psihică și așa mai departe. Am putea să mergem cu constrângerea aceasta, cu constrângere morală, da? Sau materială. Iată, când unele femei justifică, păi sunt constrânsă material, nu am resurse, apelez la, sau mi-e mai facil să-mi vând trupul și să obțin resursele. Deci proxenetismul este incriminat în codul nostru penal, ca de altfel în toate legislațiile statelor Uniunii Europene.
Sunt convinsă că dintre ascultătorii noștri, majoritatea incriminează prostituția. Nu știu dacă este cineva, poate chiar și femeile care practică prostituția o incriminează.
Condamnă.
O condamnă.
O condamnă moral, pentru că incriminare practic înseamnă reglementarea sau interdicția prin lege. Vorbim de incriminare atunci când este interzisă prin lege. Și atunci, într-adevăr...
E bună această remarcă. E interzisă prin lege, chiar dacă nu printr-o lege omenească.
Asta înseamnă.
E interzisă printr-o altă lege. Exact la legea aceasta aș vrea să fac apel. Cu toții o condamnăm în adâncul sufletului nostru, chiar și femeile care o practică. Însă argumentele diferă. Hai să ne întoarcem puțin înspre Scriptură și să vedem cine ar avea dreptul să se pronunțe în această problemă atât de privată, cum hotărăște CEDO că este până la urma urmei viața noastră sexuală. Care este perspectiva biblică?
Trebuie să ne întoarcem la Geneză și să vedem că noi suntem valoroși prin faptul că suntem creați de Dumnezeu după chipul și asemănarea Lui. Este suficient pentru un om ca să îi se recunoască, să îi se dea valoare și să-și accepte valoarea. Faptul că este creat după chipul și asemănarea lui. În același timp, tot Biblia ne spune că trupul nostru este templul Duhului Sfânt. Asta înseamnă că avem ceva sfânt, divin în noi și în momentul în care am intrat în această zonă, practica prostituția, în acel moment, practic, tot ceea ce este sfânt, divin în tine, se murdărește. Dacă stau bine să mă gândesc tot în Biblie, cine ar putea să intre în zona asta de judecată, cred că aici ar trebui să evităm termenul acesta de, cumva, de judecată. Pentru că îmi vine în minte întâlnirea dintre Domnul Iisus și o femeie care practica prostituția. Domnul Iisus îi știa foarte bine problema, îi știa foarte bine viața ei sexuală. Și Domnul Iisus n-a condamnat-o, Domnul Iisus a iertat-o, însă i-a dat un sfat să nu mai păcătuiască. Și atunci, dacă ne raportăm la Biblie, persoanele care practică prostituția trebuie să se gândească foarte bine, să-și rezolve problema cu ele însele și să se ducă cu această problemă la înaintea Domnului Iisus.
Sugerați că noi am avea o atitudine mai plină de condamnare decât Dumnezeu însuși față de această categorie.
Da. Tendința noastră este aceea de a judeca, de a eticheta.
Să-i situăm undeva la limita inferioară.
Da, și chiar prin aceasta putem să aducem atingere demnității acelei persoane. Noi am și condamnat-o, i-am dat sentința. Până la urmă Dumnezeu este cel care evaluează, cel care ne evaluează, cel care ne dă sentința. De aceea critica, insulta, calumnia intră în zona aceasta a conduitelor prohibite de lege pentru că aduc atingere demnității umane. Și atunci de ce am face noi cu astfel de persoane, da? Să le condamnăm pentru că practică prostituția.
Să nu uităm pe Rahav, celebra Rahav, prostituata care a reușit să își salveze familia pentru că pur și simplu a crezut că Dumnezeu este cu poporul Israel și că le va da victorie împotriva cetății Ierihonului.
Așa este. Și dacă nu mă înșel, este chiar în genealogia Domnului
Iisus. Exact, exact. Interesantă această, nu știu cum să o numesc, atitudinea lui Dumnezeu față de prostituate. Dar cred că e un mesaj pe care ni-l transmite prin felul în care se raportează la această categorie pe care noi o plasăm undeva în
Eu cred că de fapt ceea ce le lipsește acelor femei este iubirea. Și atunci Dumnezeu este cel care le arată iubire, raportându-se la aceste femei cu atâta generozitate, cu atâta acceptare. Până la urmă vorbim de acceptare. Și tocmai asta cred că le lipsește acestor femei, pentru că dacă stau să mă gândesc, cred că, nu știu, n-am intrat în contact cu nicio prostituată, dar am citit foarte multe și am văzut documentare. Nu se simt foarte confortabil în preajma oamenilor și asta spune ceva.
Cu siguranță că își lasă o amprentă asupra personalităților.
Se dezumanizează.
Gândindu-ne că e una dintre laturile cele mai profunde și intime. Ești făcut să rezonezi cu o anumită persoană în viața ta intimă, să te unești, dacă e vorba să folosim terminologia biblică, să devii un singur trup. Ori tocmai această bariera intimității este încălcată și e desacralizată o relație care în sine ar trebui să însemne o culme, un apogeu al tuturor celorlalte relații.
Exact, și acum mă gândesc că iată, acesta este un alt domeniu în care legiuitorul vine și desacralizează până la urmă ființa umană, așa cum am văzut de-a lungul acestor emisiuni, prin faptul că nu interzice, ci tolerează această activitate.
Există o expresie, ceea ce e plăcut, ori este interzis, ori îngrașă, dincolo de doza de umor. Mă întorc la acest termen plăcere, care a fost cumva în centrul discuțiilor noastre din ultimele episoade. Plăcerea imorală care e legalizată. Nu cred că Dumnezeu are ceva împotriva plăcerii, pentru că El ne-a creat cu stimul, cu hormoni, să reacționăm, să rezonăm într-un anumit context. Dar plăcerea aceasta obținută ilicit, pe căi
imorale,
pe lângă adevăr, au început să fie legalizate și e foarte interesant.
Cumva statele, prin reglementările lor, vin și se aliniază concepției hedoniste. Plăcerile, dorințele nu pot fi confundate cu nevoi. Dacă este să stabilim nevoile, trebuie să avem Biblia în față. Pentru că legea nu mai ține cont de nevoi, ci transformă dorințele oamenilor. Scopul de a atinge tot felul de plăceri în tot felul de moduri le transformă în mod forțat în nevoi sau valori, dacă vorbim de reglementări. Ceea ce arată din nou, și noi am mai vorbit despre asta, trăim vremuri în care poate este evident, deși evident nu are grad de comparație, este evidentă îndepărtarea sau distanțarea legiuitorului de Biblie, de Scriptură, de Cuvântul lui Dumnezeu. Așa se explică, de fapt, această desacralizare, această dezumanizare și cred că de-a lungul emisiunilor asta am și demonstrat că dezumanizarea s-a produs deja, este o certitudine, nu știm însă ce ne așteaptă. După această etapă de dezumanizare, ce ne așteaptă? Și această dezumanizare nu face altceva decât să demonstreze faptul că specia umană se află într-un declin, într-un proces de degradare, un lucru constatat științific de altfel, de câțiva ani încoace există studii făcute de specialiști care au demonstrat științific că specia umană se degradează. Și atunci nu pot să cred decât că rezultatul acestor reglementări sau legi care dezumanizează omul este până la urmă al degradării celor care fac aceste legi.
Ne oprim astăzi aici, într-o emisiune în care ne-am propus să discutăm despre un alt aspect care poate fi legal, dar în mod clar, cert, imoral, prostituția, legalizată în cel puțin două state europene, Olanda și Germania, a ajuns să iasă din sfera penalității în România și să ajungă doar ca o contravenție. Am văzut din perspectivă biblică cum este privit acest lucru, cum îl privește Dumnezeu și cum ar trebui noi creștinii să ne raportăm la prostituție, iadă, cu dragoste față de persoanele care sunt, au aprobat acest stil de viață, dar cu conștiința faptului că e un lucru care lezează demnitatea umană și încalcă principiile divine. Mulțumim foarte mult pentru participarea în emisiune.
Mulțumesc.
Alături de noi a fost doamna avocat Lavinia Tec, doctor în drept, conferențiar universitar la Facultatea de Drept din cadrul Universității de Vest. Ne reauzim data viitoare. Până atunci, toate cele bune!
Legal, dar imoral. Dezbateri etice.